Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Fokusi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht duhet të jetë në situatën e sigurisë në Kosovë, thot Angelush Morina nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë. Bashpunimi gjyqësor mes Kosovës dhe Serbisë kryesisht në letër, në Kosovë thonë se Serbia një anëshëm ka ndërprer bashpunimin. E luftova sepse doja të jetoja, thot një grua e cila ka luftuar sëmundjen e kancerit të gjirit. Në këtë emision cilëm edhe rubriken Femina do cilëm rëfimin e Sevdi Hoxhës, e cila merret me punë artizanale. Që të dëgjoni të zgjeruar këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i dialogut me Serbinë do t'i sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses, por mendoj se fokusi për momentin duhet të jetë në situatën e sigurisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë Angelush Morina nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë. Udhëtesit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për herë të fundit me 14 shtator, 10 ditë përpara një sulmi kundër policisë së Kosovës në fshatin Banks të Zveçanit, ku mbeti vrar një rështer. Morina thotë se ky sulm ka qenë një alarm për të gjithë, se sa e brisht është situata e sigurisë jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe në rajon. Me zonjen Morina ka biseduar Valona Tela.
Autoritetet e Kosovës megjithatë këmbgulin se nuk do të kthehen bisedimeve me Serbinë derisa, si që thonë ato, Serbia nuk ndëshkohet për sulmin në Banjsk. Si mendoni ju, në çfarë kushtesh do t'i kthehej Kosova dialogut?
Unë mendoj që për të gjithë është me rëndësi për Kosovë, Serbi, por edhe për për qytetarët e veriut të Kosovës, qofshin ata serb, shqiptar, bosnjak apo edhe të tjerë, po shumë e rëndësi që të del në dritë, që të zbulohen të gjitha faktet, të gjitha të dhënurat. Se çfarë ndodhi me 24 shtator, unë mendoj që të gjithë të involvuarit, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, kanë interes që situata të tilla të mos përsëriten. Por sidomos banorët e veriut kanë interes shumë të madh që kjo lloj situate e sigurisë ose e jo sigurisë që të mos përsëritet më. Dhe për të pas një konfident që kjo situatë nuk përsëritet, duhet mendoj që me kujdes të shiqohet dhe të kuptohet se çfarë ndodhi, pastaj masa duhet të merren. Unë nuk e kuptoj me thonë drejtën edhe pse kjo është bogati se një muaj dhe ende zhagitet kjo kuptimi i përbashkët, se ndëgjojmë shpesh prej shteteve të Bashkimit Evropian që duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi. Po mendoj se duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi së shpejti, jo ndoshta mas një viti. Se shumë zhvillime të tjera varen edhe prej të kuptuarit se çfarë ndodhi me 24 shtator.
Kosova i ka shtuar edhe thirrjet për përfshirje më të madhe të SHBA-s në dialog, duke i fajsuar si thatë edhe ju më herët ndërmjetësit evropian për anëshmëri. A mendoni se ka gjasa që SHBA-ja të angazhohet më shumë në këtë proces?
Besoj që nuk kishte me qenë ide pa matur nëse Shtetet e Bashkuara involvohen më tepër, por unë nuk shoh mungesë të involvimit të Shteteve të Bashkuara. Ato janë zakonisht përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, janë zakonisht prezente në të gjitha mbledhjet që mbahen, në të gjitha takimet që mbahen mes Kosovës dhe Serbisë, në takimet bilaterale të cilat i organizon i dërguari i posaçëm, Lajçaku, do me thënë nuk është se ka munges të prezencës së Shteteve të Bashkuara. Po ashtu, Shtetet e Bashkuara nuk është se e kanë interesin e tyre të zbehur kur është pyetja për një stabilitet politik në Ballkanin Perëndimor. Por besoj që qasja e tyre, ndoshta duhet të kërkohet që qasja e tyre të ndryshoj.
Pa mendoni me këtë qasje të ndryshuar?
Pikë së pari, mendoj që i gjithë procesi Kosovë-Serbi duhet të kaloj në një nivel tjetër, do me thoni në një nivel tjetër të rëndësis. Mendoj që shumë mirë, në regull që kemi profesor special, por sidomos në Shtetet e Bashkuara, mendoj që procesi do të jepet një peshë shumë më ose rëndësia do të rritet nëse involvohen personalitetet e tjera, si për shembull ose pozitat e tjera, si për shembull ndërsekretari i Shtetit për Evropë është një personalitet i cili e njeh shumë mirë Ballkanin.
Si vlerësoni ju atë që ka ndodhur me 24 shtatorin në Banjsk?
Unë mendoj që për shumicën prej atyre që i përcjellin zhvillimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe që e njohin atë pjesë të Kosovës, nuk ka qenë edhe shumë befasi. Befasia e të gjithë asaj situate ka qenë që nuk zgjati shumë. Mendoj se ka pas potencial që të ndoshta të ketë edhe jo vetëm zgjatje të situatës së breshtë të sigurisë, por edhe të ketë pasoja jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin.
Intervistën e plotë, e cila është realizuar me datën 19 tetor, mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Marveshja për ndimë të ndërcjellë juridike mes Kosovës dhe Serbisë, që nga fundi vitit e kaluar nuk është zbatuar. Rrjedhimisht, qindra kërkesa të qytetarëve nga Kosova mbesin të pasgjidhura. Derisa Kosova kishte dhënë pëlqim për vazhdimin e ndimës ndërcjellë juridike përmes zyres së BE-s në Kosovë, ishte Serbia ajo e cila e ndërpreu një anshëm zbatimin e kësaj marveshje për t'u kthyer zbatimit më vonë. Nga Ministria e Drejtësisë e Kosovës thonë se zbatimi i marrëveshjes aktualisht është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Serbia. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thot një pjesëtar i policisë e Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e LRM që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thot se për të është e pakuptim se pse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Ju them me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeçiri thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë duke punuar në kushte të rënda me pagat e ulta, pa sigurime shëndetësore, pa ligjin për pensionim të parakohshëm, pa shujta për ata që udhtojnë. Madje sipas tij as rruga nuk u paguhet.
Kjo është jashtëzakonisht e pakuptim. Këto kërkesa në vazhdimsi ne i kemi pas që sa kohë edhe me vite të tëra edhe ato që i përmenda më herët, prandaj me të vërtetë po më duket është edhe paknaësia te policia sikur ka arrit nat kulmin më të lart.
Sipas Zeçirit për plotësimin e këtyre kushteve në polici nuk duhet të ketë inate politike.
Inatet politike e kanë vendosur policinë në mes dhe policia po pson sepse policia është apolitike.
Që nga themelimi i policisë së Kosovës 24 vjet më parë sipas të dhënave të sindikatës rreth 2200 pjesëtar janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mlefe, paknaësit kanë arrit kulminacionin dhe këtë paknaqësinë që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po do psohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit e cilit është i njohur për redaksin, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknaqësive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marrë nuk më ka mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishte mjaftuar, unë kur nuk do të merrja atë vendim, pas një përvoje të mirë aty.
Miloti thot se vazhdon të ketë kontakte me ish kolegët e tij në polici dhe sipas tij që kur ai është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. Ai thot se as më parë, as tani policëve nuk u paguën orët shtesë të punës dhe si këmbim ata marrin ditë lira pune. Me ditë lira të punës, sipas ti, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë 1 deri në 2 javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjarë. Shkojnë dhe punojnë të një afërm për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotë ai duhet të gëzojnë edhe përfitimet e tjera që u takojnë.
Duhet të zgjedhurit e popullit një herë përgjithmonë të mendojnë për këta policë, sepse vërtet punojnë në kushte të vështira me rrezikshmëri një tejet lartë, operacioni fundit i ka besoj që i ka bindë të gjithë, se me çfarë sfida ata ballafaqohen gjatë punës tyre në përgjithshmëri.
Sipas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që përpjestarët e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi buxhetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet të enjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Tetori apo muaj roz që kudo në botë shfrytëzohet për të rritur vetëdijsimin për kancerin e gjirit. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e Arbela Statovcit 35 vjeçare e mbijetuar e kancerit të gjirit. Ju ftojmë të dëgjojmë një rrëfim që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Në që aty u kanë si me tra krejt tavani mi ty. Kur njetë, unë i kisha pritë, I don't know, më tramo që më vjenë mu kanceri. Kur?
Kështu nisë rëfimin e saj, Arbela Statovci, e cila i mbijetoi kancerit të gjirit 2 vite më parë. Ishte gushti vitit 2021. Arbela në atë kohë 33 vjeqe, kur u diagnostifikua me kancer të gjirit. Për Radio Evropa e Lirë, ajo sjell rëfimin dhe luftën që bëri për të mposhtur sëmundjen e kancerit të gjirit. E lindur në Prishtinë, Arbela dhe familja e saj në vitin 1992 emigrua në Zvicër. Ajo studioi në Bern të Zvicrës për komunikim masiv, ndërkaq studimet në master i përfundoi në fushën e ekonomisë. Arbela tregon se ishte për vizitë në Prishtinë dhe u kthye në Bern pa i përfunduar pushimet, pasi po e prisnin disa projekte për t'i përfunduar.
U ktheva për një farë projektit punës që shumë unë ka nervozu, thash, bashkë për qëto ditë për ma ndërpren pushimin. U ktheva, e qela kompjuterin, i punova do sene, dhe unë nuk kem që i la sene dhe nas gjo, thash, okej. Okay. Edhe në dhomë të fjetës të une nuk e marë kompjuterin kur me veti. Amo kesh në zorë, e mora kompjuterin, një më kanë shtritu krevet, edhe i qita këtu puno, edhe veç e kumë qitona është se dojsh mu pregadit për me flajt, edhe shtu i hekje lekat, në kreve që ashtu, edhe e preka me dor të majtë gjinin. Te unë u kanë ajo njëja, unë fillim. Në me thonë, nuk di sa so zgjatë, so ka zgjatë mu bo qashi madhe dhe qashi fort, që unë me prek me dorë. E që aty e kumë kuptu. Nëse nuk e disha që është, amo e që aty e kumë hetu që është një nye. Tu e ditë që ka ndodhen kësi raste, veç të tani unë më bëjshë amen, unë në 33 vjetë, në 50 vjeqare e plus, që atëhere vjen kanceri gjirit. Që ashtu e kumë pas të letë unë mandje.
Ishte mes nat dhe ditë vikendi kujton Arbela. Të vetëm gjë që do të bënte ishte të hynte në Google dhe të lexonte.
Kur jam i shkru, kur me vet hina në Google, no, ma mirë jo, ta rethira mjeku në shtëpis, ajo asistentja mjeku që është në zyre, e pyta, tha, qështu, tha, jo, mos ki gajle, tha, se ka shumë jën shpeshtu këto tumorat, ama nuk jën kancerogjene.
Rezultatin final, thot se e mori pas 4 ditëve.
Është kancer, është diçka që ta han trupin, normal, që kreti kena qelizat kancerogjene në trup, ama që aty mu dokt mu që trupi jam është ka dur me mhangër. Se, okej, okay, nuk i kum najt shumë kujdesi, më kanë shumë në stres, kum punu shumë, se unë e du edhe adhuroj punën, edhe kom qef mi bo. Edhe që aty kum thonë, po mdo këtë trupi jam, ma ka këthy shpinën, po donë diçka me më thonë.
Më trishtuese për të, ishte ku lajmin ja kumtoi familjes. Nga kimioterapia e parë, thot se nuk arriti të ngrihet nga shtrati 10 ditë, por dy të tjerat nisi t'i kalonte më lehtë.
Nëse është i shkruar, mos me kanë më këto, nuk s'kena që me bo, ba dihava, qukë, cevë, bërtit, pranon nuk ndodh. Amo nëse jena hina në terapis që a vendos 90% të rezultatit është truni që vendos. Unë e pata bo si mantra. Të pramë të ne marë kemon, të marë të në kam e konë okej për me punu. Edhe që ashtë të ndodhe.
Krej trajtimi thotë se zxati 9 muaj dhe tani ndihet shumë mirë. E qeshur dhe e pandalshme në çdo punë. Kur shikon Arbelan, nuk të shkon mendja se me çfarë është dashur të përballet, edhe pse ka fituar betejën me kancerin. Ajo thotë se nuk lë pas dore kontrollet e vazhdueshme mjekësore.
Çdo 3 muaj unë jam te mjeku, do me thonë për cila shumë gosht, me mamografia, me ultrazona, me gjdo gjithë viti hinat MRIs, fotografu kritë trupit, apo zhvillohet diku naj tumora jo, gjaku miret, të ginekologa gjdo gjithë viti, por edhe kjetërin gji për shamën me kontrolu, edhe vetë jom shumë e kujdeshme, amos dumja të pru, nuk dumja të pru se vjeta du të me vazhdu edhe që shukon ma heret. Tash, që ai përket nivellit stresit, mundona me reduktu. Sot me po që jom në limit dikon, tërhjekna.
Ajo viziton shpesh Kosovën dhe merë pjesë në se cilën fushat vedisuese. Dhe për gratë e prekura nga kanceri i gjirit, ka këtë mesazh.
Natyra vetë na ka kriju trupin për mushëru, i kena edhe qelizat e shërimit. Vesh du të me mësu, du të me zbulu se qysh me aktivizu. Për mu u konë motivimi, inspirimi tjerave edhe puna, u konë aktivizimi i qelizave shërimit për mu. Edhe se cila person, se cila prek, në duhet me zbulu ajo në fëmija. Ashtë diçka tjetër edhe me relaksu pak trunin, edhe di që është shqetësuese, se është kancer.
Tetori apo muaj i rozë, ku do në botë, shfrytëzohet për të rritur vedijasimin për këtë sëmundje, me anë të dubimeve të ndryshme, ligjeratave dhe publikimeve. Nga fillimi viti deri në fund të shtatorit, në Kosovë, sipas drejtorit të klinikës së onkologjisë Ilir Kurtishi, u diagnostifikuan 332 raste të reja me kancer në gji. Krahasuar me vitin e kaluar, Kurtishi thot se ka rritje për 10% të rasteve të diagnostifikuar me kancer të gjirit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri i gjirit është tani forma më e zakonshme e kancerit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Jeta e Sevdije Hoxhës mori një kthesë të papritur në vitin 2018, kur mjekët i dhanë lajmin se vuante nga një sëmundje që ja pamundëson zhvillimin e pasionit e saj punën artizanale. Atëherë nuk e imagjinon të kthimin në zanatin e saj të dashur, por fal grave që i qëndruan pranë, ka rikthyer jetën e saj. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Në vitin 2018, Sevdije Hoxha, inxhinier e teknologjisë, nuk i kishte paramenduar se do të mund t'i kthehej sërish pasionit të saj, punës artizanale. Aso kohë, ajo ishte 50 vjeçare kur pësoi një paralizë të pjesshme nga sëmundja artritit.
Është ndër ato momentet ndoshta ma prekse një jetë kur mjeku më ka thënë mu që ma ti nuk mundesh me qep. Për shkak që më ka marrë kama dhe dora.
Rrëth 5 vjet më pas, pasioni për punimet artizanale, si që thotë Sevdija, ishte më i fuqishëm se sëmundja.
Do më thonë për 5 vjet as 3 orë gjumë prej dhimbjeve si komba dhe pi stresit. Edhe momenti kër jam që artin e kom pasu në shpirt të trashigum edhe kam plan me e vazhdo. Ka qenë kjo në shtadha jo që më ka ngrit.
Sevdija tashmë ka rihapur biznesin e saj në Prishtinë. Qepjen e veshjeve tradicionale dhe koleksionimin e veshjeve të vjetra, si dhe eksponateve të ndryshme artizanale, e nisi në vitin 2005. Ajo thotë se gra tjera, shoqatat e tyre, me të cilat ka krijuar kontakte ndër vite, nuk e lanë vetëm sa ishte e sëmur. Krijuan grupin në rrjetet sociale, art në kafe për zonja, dhe organizuan dhjetëra takime e ekskursione. Rikthimin në biznesin e saj e ndimuan po ato gra.
Dikush ma ka pru një pej, dikush një panam, dikush ma ka pru një këmisht vjetër, dikush më ka ndimu me qenis edhe me thonë drejtën për dy javë e marë vetin. edhe më kanë ndihmu për krejë ma mëllë ndaj tyre u kanë kur kanë ble një veshje për nipin, për mbese, një veshje komtare.
Sevdia ka arritur ta stabilizoj biznesin, por nuk i harron as gratë që kanë ndihmuar dhe e ndihmojnë.
Si t'ja filloj pak diçka që i baj docent, ta minira në menoj edhe për ato. Hajde, hajde që njësëm bashkë, hajde edhe një shumë simbolike e marë.
Kërkesat e klientëve, si thot Sevdia, janë kryesisht veshjet moderne, por që bazohen në ngjyrime dhe forma tradicionale. Disa nga veshjet tradicionale të grave nga rajone të ndryshme shqiptare janë eksponate madje edhe 100 vjeçare, thot ajo. Ato janë pjesë e koleksionit të saj dhe nuk janë për shitje. Një ditë, si thot ajo, këto veshje do ta kenë vendin në muze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Problemi me mungesën e teksteve shkollore në Maqedoninë e Veriut ende nuk ka gjetur zgjidhje përkundër premtimit të Ministrisë së Arsimit se deri nga mesi i tetorit shkolla do të furnizohen me libra. Vonesat janë arsytuar me programet e reja mësimore, miratimet nga komisionet përkatëse e çështjet e tjera, por mësimdhënësit thonë se mungesa e librave po ul cilësinë në mësim. Komisioni shtetëror kundër diskriminimit ka ngritur padi kundër institucioneve për shkeljen të drejtave të nxënësve. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut edhe muajin tetor po e mbyllin me mungesë të teksteve mësimore. Përkundër premtimit të Ministrisë së Arsimit se problemi me libra do të zgjidhet deri nga mesi i këtij muaji. Situata më e vështirë paraqitet në arsimin fillor ku edhe mungesa e teksteve shkollore është më e madhe. Nxënësit e klasave të 6-të që kanë nisur vitin shkollor sipas një programi të ri mësimor nuk kanë asnjë libër, ndërsa klasat e tjera kryesisht të mësojnë nga libra të dëmtuar, pasi janë përdorur shumë vjet nga gjeneratat e kaluara. Mungesë të librave ka dhe në shkollat e mesme dhe kjo ka bërë që mësimdhënësit të bojkotojnë edhe mësimin për të alarmuar institucionet mbi nevojën e zgjidhjes së problemit.
Gjuha angleze është një lëndë e atillë që pa libra nuk mund mësohet. Këtë e dinë të gjithë, e dinë nxënësit, e dinë edhe prindrit, e dinë edhe ata që merren me mbarvajtjen e procesit mësimor dhe ka një pengesë të madhe në mbarvajtjen e orës mësimore. Këtë ta them që librat në gjuhës angleze në gjimnaz janë gati se 10 vjet ndoshta që nuk janë ndëruar.
Thotë Lulzime Lazami, mësimdhënëse në arsimin e mesëm në Tetov. Ministri i Arsimit Jeton Shakiri më 9 tetor tha se ka nisur botimi i librave të rinj për disa lëndë mësimore dhe se deri nga mesi i muajit ato do të shpërndahen nxënësve, por vetëm për nxënësit e klasave të 6-ta.
Të gjithë procedurat të cilat u takojnë teksteve shkollore të klasës së 6 nga aspekti i procedurave administrative kanë përfunduar dhe të gjithë tekstet janë në shtyp dhe janë në shpërndarje. Dhe un jam i bindur që gjithë diskutimi i teksteve shkollore po mbaron në vendin ton.
Ka deklaruar Shaqiri, por nga Komisioni Shtetëror për mbrojtjen nga diskriminimi thonë se të dhënat e tyre flasin të kundërtën, pasi nga 126 tekstet për të gjitha lëndët në fillim të vitit shkollor, Ministria ka siguruar vetëm 43 prej tyre, apo më pak se 34%. Komisioni tashmë kanë ngritur padi kundër Ministrisë së Arsimit për diskriminim të nxënësve.
Ngushtiti me pravo të nësekuj uqenik.
Do të mbrojmë të drejtën e së cilit të nxënësë që ti mundësohet arsimimi cilësor. Ne padi si ministrin, pasi si pas ligjit për punën e qeverisë, ligjit të organeve administrative, kjo ministri së bashku me institucionet tjera arsimore, janë të detyruara që të sigurojnë proces kualitativ dhe të papenguar të arsimimit të nxënësve. Ka deklaruar Vesna Bendefska, kryetari i Komisionit kundër diskriminimit. Avzi Mustafa, pedagog, thot se mungesa e librave shkakton çrregullime të shumta në ngritjen e fëmijëve, të cilët në periudhën e fundit janë përballur edhe me probleme tjera siç është ajo e pandemisë me koronavirusin, që përgati 2 vjet pa mundësoj mësimin në shkolla.
S'ka përgjegjësi kurkush, tallëshve në xhansin është gjaja më e keq. Humbet cilësia, nëse tekstet dhe klasit burim kresor, se aty përveç atë që do të mësoja, i dohet të gjeje dhe detyra kreative, detyra kërësushtë, detyra ushtruse, është teksti që në zhë moment është pra të zasë.
Thotë Mustafa, por ai nuk beson se do të ketë zgjidhje të shpejt, pasi si pas ti që është ja kam betur pezull, për shkak të punës e një komisioni të përbashkët Maqedono-Bullgar për tekstet mësimore. Profesori Avzi Mustafa dyshon se institucionet janë duke pritur ndryshimin e përmbajtjes së më shumë njësive mësimore, sidomos nga lëndët e historisë, gjeografisë dhe gjuhës maqedonase, që më pas të nisin me botimin e librave të rinj. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria në kuadër të marrëveshjes për zgjidhjen e konteksteve të shumta po bisedojnë edhe për të kaluarën historike që nënkupton edhe revidimin e mundshëm të librave shkollor, edhe pse institucionet kanë mohuar që kjo të jetë pengesë për tekstet e reja mësimore. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Hezbollah apo Partia e Zotit është formuar nga Irani, por bazën e ka në Liban. Grupi militant shiit e ka armik Izraelin dhe lufton ndikimin e perëndimit në lindjen e mesme. Pse është kaq aktual emri Titani? E dëgjojmë një përmbledhje që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Hezbollah, apo Partia e Zotit, është parti politike islamike dhe grup militant libanez i krijuar nga Irani. Armike ka Izraelin dhe është një prej aktorëve më të fuqishëm në lindjen e mesme. Emri i tij është aktualizuar prej shpërtimit të luftës të fundit ndërmjet Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. A rrezikon Hezbollahu tani ta përhap konfliktin më gjerë në rajon? Shpjegojmë në pak minuta. Pak kohë pas militantët e grupit palestinez Hamas nisën sulmet në tokën izraelite nga Gaza, Hezbollahu lëshoi raketa në drejtim të Izraelit në solidarizim me palestinezët. Izraeli lufton me Hamasin në perëndim, ndërsa me Hezbollahun ballafaqohet në veri. Për shkak së rritjes së vazhdueshme të tensioneve me militantët libanez, Izraeli ka nisur të evakuojë banorët e tij nga zona kufitare me Libanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se ekziston rreziku i zgjerimit të konfliktit të nisur më 7 tetor në lindje të mesme, duke e përmendur në veçanti kërcënimin nga Hezbollahu dhe Irani. Çfarë lidh këta dy? Hezbollahu është krijuar nga Garda Revolucionare e Iranit në fillim të viteve 80, kur Libani është përfshirë në luftë civile dhe është pushtuar nga Izraeli. Grupi është formuar me mision për t'i dobuar forcat izraelite nga Libani, ndaj gjithmoni ka rezistuar ndikimit të perëndimit në lindje të mesme. Pas tërheqjes së Izraelit nga Libani në vitin 2000, Hezbollahu i ka rezistuar presionit për çarmatim. Udhëheqësi i grupit Hasan Nasrallah ka thënë se krahu ushtarak i ka rreth 100.000 luftëtarë. Grupi thot se i ka rreth 150.000 raketa, përfshirë ato me precizitet të lartë, të cilat sipas tij mund ta godasin çdo pjesë të Izraelit. Disa thonë se Hezbollahu është më i fuqishëm dhe më i përgatitur se sa vetë ushtria e Libanit. Grupi besohet se ka qenë brapa shumë sulmeve terroriste në të kaluarën, përfshirë sulmin me bombë në selinë e marinës amerikane në Beirut. Hezbollahu ka edhe deputet në parlament. Thonë se në zgjedhjet e vitit 2022 e ka humbur shumicën, ai prapë se prapë ushtron ndikim, sikurse Hamasi edhe Hezbollahu, pjesërisht apo plotësisht, konsiderohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe disa vende tjera, përfshirë ato arabe. Çfarë kanë të përbashkëta Hezbollahu dhe Hamasi? Dy grupet e kanë armik Izraelin dhe të dyja marrin fonde e armë prej Iranit, ndonse Hezbollahu besohet se ka më shumë kapacitete ushtarake. Çfarë i dallon të dyja janë sektet në Islam. Hezbollahu është grup shiit, ndërsa Hamasi është grup kryesisht sunit. Hezbollahu ka luftuar Izraelin edhe më 2006, por tani shubaja është e qartë se nuk dëshiron për shkallëzim të konfliktit Izrael-Hamas. Ndërkohë, shubaja ka dërguar edhe pajisje të tjera në lindje të mesme si shenjë paralajmëruese. Ministri Izraelit i mbrojtjes, Yoav Gallant, ka thënë më 15 tetor se Izraeli nuk ka interes të nisë në luftë në frontin verior dhe nëse Hezbollahu e frenon veten, atëherë Izraeli do ta mbajë situatën përgjatë kufirit ashtu siç është.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.